Rád by som pokračoval to, čo sme včera započali, keď po liste, prvom liste Solunčanov sme list Kolosanom otvárali, vyjadrujúc tú dramatickú situáciu, ktorá v Kolosách nastala, keď mladá prvokresťanská cirkev z pohánstva sa postupne od Krista odvracala. Akým spôsobom to Kristovo učenie premiešali nejakými tajnými rituálmi, gnózou, náukou i rôznymi prvkami judaizmu i rôznych helenských bostiev alebo vtedajších rôznych povier, aby z toho vznikla nejaká tajná náuka, kde mnohí si mysleli, že keď sme do toho zasvetení, špeciálne rituály konáme, askézu máme, sme osvietení, sme elita viac než ostatní veriaci a kozmické sily, nie Kristus, ale kozmické mocnosti a sily nás spásu na základe toho dajú a nás lásky prijímajú. Na toto teda Pavol reaguje, keď z väzenia z Cezarej píše Kolosanom, aby ich upriamil na Krista a aby znova vystávali svoju vieru, očistenú od všetkých týchto rôznych povier alebo falošných náuk a aby kráčali cestou Evanjelia. My sme včera ten prvý úryvok rozoberali, keď po úvodnom pozdrave, v tom vďaky vzdávaní, Pavol tak vodkal už tie viaceré aspekty toho, na čo sa majú upriamiť. To, čo nám ani tak nezaznie, ale tí ľudia, ktorí v Kolosách boli, keď to počuli, tak sa niečo ich dotýka. Keď Pavol hovorí o pravde, ktorá ich vyslobodí v slove Evanjelia, nie v tajnej náuke. Keď hovorí o milosti, nie o špeciálnych rituáloch, na základe ktorých by mali byť spasení. A teda v tomto slova zmysle pokračuje i ďalej v tej prvej polovici listu, aby ich upriamil na to, čo je podstatné, čo je základom a svedectvom viery a nového života v Ježišovi Kristovi. Takže skúsme ísť ďalej. Bratia, od dňa, keď sme o vás počuli, neprestávame sa za vás modliť a prosiť. Pôvodne som toto nechcel rozoberať, len keď bolo čítané, prvé čítanie, tak som si uvedomil, ale tako pekne to vyjadrené od Pavla. Včera sme hovorili, že v rámci toho kraja Laodicejského, kde Kolosy patria, že Pavol v Kolosách nebol, že Epafras bol tým spolupracovníkom apoštolov, ktorý tamto spoločenstvo založil a evanjelium ohlasoval a tú cirkev vytvoril. Ale že tento Epafras potom šiel k Pavlovi do tej Cezarei do väzenia, aby mu všetko zvestoval, aby mu to predstavil. A tu je vidieť tú veľkosť apoštola Pavla. Nie, že ja si teraz zúfam, tie okovy, ktoré mám ísť do Ríma, tu 2 roky tvrdnem, neviem, čo so mnou bude, či nakoniec ma tí Židia zabijú, ako si to sľúbili, ako tú prísahu zložili. Nie, že ja sa starám o tie spoločenstvá, ktoré som vytvoril, sú také výkladné skrine toho kresťanstva, ako som ja tam pôsobil. Čo také Kolosy, ktoré absolútne nepoznám, žili mi to netrhá. Ale akokoľvek ľudia predtým cudzí, ako náhle Epafrasom boli aj zvestovaní, vyjadrení, áno, tam je tiež spoločenstvo veriacich Kristovi. A zároveň, že to spoločenstvo stráda, od Krista sa vzdialuje a do tmy upadá, tak pre Pavla sa to stáva srdcovka. Teda ľudia, ktorí sú mi cudzí, ale sú bratia, sestry Ježišovi Kristovi. A nie len teda tí, ktorí tou cestou kráčajú, ale tí, ktorí padajú. Tá veľkosť apoštolského srdca. To je jeden z tiež tých lakmusových papierikov našej viery a budovania spoločenstva cirkvi. Ako na tých úplne cudzích bratov a sestry nazerám, ako dokážem sa dotknúť alebo skloniť k tým, ktorí možno na ceste padajú a odvracajú sa od Krista. Takže toto ako prvé ma tak upozornilo, áno, je pozvanie, aby sme si to uvedomili, ak chceme z tých listov niečo vyťažiť a kráčať cestou živej viery a spásy. Tá druhá vec, ktorá je tu vyjadrená, znova spomína ten rozmer poznania, tá gnózis, teda to poznanie tých tajných vecí, hej? Teda, aby ste boli naplnení poznaním jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej chápavosti. Takže Pavol znova ich provokuje. Ako sme včera povedali, tej starogréčtine používa terminológiu tých sektárov, tej elity, tých gnostikov. Hej? Aby ich vlastnými slovami hovoril o veciach nie sektárskych, ale tých skutočných. Takže znova používa ten rozmer poznania, gnózu, hej? Ale hovorí, to nie je poznanie tajných rituálov, tajných náuk, tajného zasvetenia, tajných hlúpostí, ktoré ma od Krista vzdialujú, ale poznaní Božej vôle a slova živého Boha. Teda modli sa za nich a prosí, aby naozaj si uvedomili, že to, čo je podstatné, je ten dar Boží, to, čo sme obdarení. Ako včera bolo povedané, nie čo sme si my vytvorili, alebo čo rozumujeme, ale zjavené náboženstvo od Boha, zjavené máme. Pravda Boha, je to slovo Boha. Je to milosť Boha. V tom slove nám daná, keď Boh nás zjavuje to, čo nás presahuje, a predsa cestou spásy sa nám to stáva. Teda ich volá, a ako vtedy volá i nás, keďže sme jej včera tú aplikáciu dali, pozerať na moderný svet, keď mnohokrát to kresťanstvo je pančované takým či onakým, niečím, čím to spájame, alebo tomu Kristovmu pridávame, alebo uberáme, niečím iným to zmiešame, na miesto Krista niečo iné, na prvé miesto dáme a podobne. Znova a znova, aby sme i v tom modernom svete, keď viere kráčame, ten základ bol Boží. Na poznaní čo? V rozmere viery. V danom vednom odbore, v danom mojom fachu, to, čo s tým súvisí, na tom život staviam, na tom budujem tú knowledge based, ten základ vedomostný, aby som naozaj konal a žil, bol odborníkom alebo reálne svoj život naplnil. Alebo vzťahu voči Bohu. Budem stávať na rôznych bočných veciach alebo na tom Božom. Na tom, čo mi Boh zjavuje. Na tom, čo mi ten alebo tá povie, na takom onakom sociálnej siete nájdem, alebo nejaké falošné, neviem čo, sa stane. Alebo to, čo Kristus prináša. To pravdivé. To načasové, to Božie. Takže tomuto ich pozýva. A aby ste žili, ako sa patrí, vzhľadom na Pána a páčili sa mu vo všetkom tým, že budete prinášať ovocie všetkých dobrých skutkov, raz poznanie Boha a tak ďalej. Teda, a páčili sa mu ovoci vašej viery. Všimnite si, tí gnostici, ich špecialitkou bolo nie, že ako milujem Boha, ako milujem blížne, ako odpustím, ako požehnám, ako sa obetujem, ale akú špeciálnu askézu spravím, aké osobitné videnie mám, akú tajnú náuku ja predkladám, alebo že vraj som sa ju dozvedel a sa povyšujem na druhých. A tu som akože ten, ktorý sa páči tým kozmickým mocnostiam a je lepšie než ten druhý. A dupavou provokuje, že takéto vystatovanie vám spásu nezabezpečí. A je to falošné ovocie viery. To skutočné je v tom, Pavol potom ďalej pokračuje, v tej trpezlivosti a vytrvalosti v tom každodennom živote až po spásu, teda v tom reálnom, bežnom živote, ktorý je vierou premenený a skutkami evanjelia naplnený. To je to ovoci. Žiadne tajné extra veci, na ktorých by sme stávali, ale ten reálny, každodenný život, kde z viery sa snažím na pravde a spravodlivosti svoj život postaviť, Božou láskou ho posvetiť, do milosrdenstva Božieho vložiť, sám sa z Božieho milosrdenstva učiť, oči druhým ho prejaviť, odpúšťať, obetovať, dobrokonať. To je práve to skutočné ovocie poznania. A znova, keby sme v tej starogriešine boli ovocie gnóry, aj teda toho, už nie že tajné poznanie, ale to naozaj to Kristovo poznanie, to, čo mi Kristus zjavuje, to, čo mu ho pozýva, to, čo ma vedie. Aby sme žili. Celá táto časť vrcholí v tom, aby sme v tej vytrvalosti s radosťou vzdávali vďaky Bohu Otcovi, ktorý nás urobil súcimi mať účasť na podiele svätých vo svetle. Ako v biblickom svete, aj v helenskom svete sa veľmi narába s tmou a svetlom. Tam sme v tom gengu bohov, polobohov, rôznych tých bytostí alebo tých tajných gnos. O tom je mnoho naozaj veľmi dobrých diel napísaných. Na našej teologickej fakulte tom boli viaceré práce písané na margo tejto gnózy a to, čo s týmto mou súviselo, so svetlom súviselo a tak ďalej. Takže znovu sa Pavol dotýka niečo, s čím oni narábali v tom elitárstve, v tom sektárstve, ktoré mali. A tu miesto toho, aby naozaj to bolo súčasťou tých ich tajných náuk, hovorí, to jediné svetlo dáva Boh. On je tým skutočným svetlom našej duše, nášho života. Našej spásy. Hej? Aby ste mali podiel na dedičstve svätých vo svetle. Svetlo spásy. Nie svetlo toho tajného poznania, nejaké to osvietenie špeciálne, falošné, ale skutočné svetlo dáva len Boh. Ktorý má osvieti poznanie, milosť, Božie pôsobenie. Ak si pamätáte prvý list Jánov, Zoe Kajfovská koinónia, života, svetlo a spoločenstvo, ako sme to rozoberali v kontexte Krista vykupiteľa, Ducha Svätého, Božej milosti, Božieho svetla, života, sily, a toho, čo nám Boh do života vkladá. Takže k tomuto smeruje Pavol. Áno, svetlo, ale aké? To skutočné je to Božie. A nie je ovocím žiadnej tajnej elity, ale živej viery, keď sa otvorím pre Krista a keď mu dovolím, aby sa môjho srdca dotkol a ja sa s ním snažím svoj život naplniť, aby som raz vstúpil do plnosti toho svetla vo večnom živote. Hej. A potom ten koniec, to už začína ten slávny kristologický hymnus k listu Kolosanom. Prvé verše z neho sme počuli v dnešnom prvom čítaní. On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna, v ktorom máme vykúpenie a odpustenie hriechov. Takže, ak niečo dáva tmu, ak niečo je tmou, nie to, čo oni ohlasujú, čo je mimo tej ich tajnej gnózy, ale hriech, duchovná smrť, život bez Boha, konanie zla, z moci tmy. Nás vyslobodzuje nie to tajné poznanie a ten špeciálny rituál, ktorý má pred kozmické mocnosti postaví, ale on nás preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna, v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. Včera sme povedali, že v tej gnóze Ježiša vykupiteľa Božieho syna len tak zamiešali do tej polievky tých rôznych náuk ako jedného z duchovných bytostí, anielov a tak ďalej, súčasťou toho portfólia, tých mojich povier, ktoré mám. A tu Pavol vyjadruje, ne, ak naozaj niekto tú moc má, vám svetlo dať, s tmy vás vytiahnuť, život očistiť, posvetiť a napáňať, je to Kristus, Boží syn a Pán. Voči ktorému, aby ste vieru obnovili, svoje srdce otvorili a mali útok na vykúpenie a spáse, ktoré vám do života prináša. Takže takto môžeme vlastne trošku prejsť to dnešné prvé čítanie, čo sme počuli a vidieť a vnímať to tajomstvo, ktorom Pavol sa dotýka i tých problémov, ktoré v Kolosania svojej cirkvi mali. Myslím si, že to sú veci, ktoré sa dotýkajú i nás, lebo viackrát sa naša viera s čímkoľvek stretáva, alebo je konfrontovaná. Do akej miery a ako naozaj žijeme to tajomstvo Pána Ježiša Krista. Čiže je to ten autentický rozmer viery, Božej milosti a lásky. A či je to skutočne život, kde nezáznamme sa za zbytočnosťami, ale žijeme to evanjelium cestou Božích prikázaní a Božej lásky. No a v tomto slova zmysle vlastne môžeme použiť i slova dnešného evanjelia. Ja, keď som ho čítal, tak som si uvedomil, nedávno som mal možnosť vidieť práve tento úryvok z toho seriálu The Chosen, teda ten vyvolený, možno ste ho viacerí videli, a tam, akým spôsobom sú poňaté tie vzťahy ľudí okolo Ježiša Krista. Práve ten rozmer Petra, ten príbeh, ktorý bol určitým spôsobom vytvorený, nebiblický, ale veľmi krásne vyjadruje tú drámu ľudského bytia, ktoré, ako tá loďka je prázdna. Hej. Túži byť naplnený. Ako tá loďka aj bola plná tých rýb. I ten Peter v tej dráme, ktorú žil, ten Šimon túži byť naplnený, aby tom sa od Boha vzdialoval a rôzne veci v živote porobil. A jeho bráty, Zebedejovi synovia, ako to prežívali, o čo sa snažili. A tú noc, ako tesne predtým strávili. A tie ľudské riešenia zlyhávajú. A tam ako prichádza Ježiš, ako hovorí Ježiš, ako zažijú, že tie siete sú plné, že sa trhajú, prvá, druhá loď naplnená, ľudia to zvládli. Aby sa tie ľudia nepotopili. A ten úžasný úžas, ktorý prežívajú. Na základe ktorého sa tajomstvo dotýkajú a Pán Ježiš v nich pôsobí. A teda tam je to vyjadrenie, keď to spojím s tým, čo Pavol riešil u tých sektároch, u tej gnózy v Kolosách. Ako sa od Krista odracali, ako to premiešali s tými rôznymi náukami. Ako keby Pavol sa dotýkal ľudí, ktorí si mysleli, že akou elitou od ostatných veriacich sú. A predsa sa vyprázdňujú, prázdnymi nádobami sa stávajú. A Pavol im píše a hovorí, ten návod je veľmi jednoduchý. Dovoľte Ježiša, aby tie vaše nádoby naplnil. Aby to, čo je prázdne, alebo to, čo sa od Boha vzdialuje, alebo nejakým spôsobom nedokáže sa pozvihnúť ku konaniu dobra, Božej lásky, ak chce si spásy, ktorá v nebi vrcholí. Dovoľte Bohu, aby váš život bol naplnený. A aby z tej milosti a z toho požehnania ste dokázali kráčať cestou, ktorá vás privádza do neba. Takže to pavlovské slovo nielen Kolosanom v 58., 9., 60. roku z toho väzenia v Cezareji písané, ale ožíva i v dnešnom svete. Ak je v kontexte, v optike i našej vlastnej viery, našich vlastných životov, našich vlastných nádob čítaný, ak i my to pozvanie príjmeme, aby tým Božím náš život bol napáňaný. Amen.